كناغ نبيت
ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم
او اچ رنگا چشما يهود نصارى رضا نبانت دا اما حدا کہ شما ایشانی راج رندگیری بکنید
قل ان هدى الله هو الهدى
شما صلی اللہ علیہ وسلم بگوشت کے اللہ راشونی بندرا راشونیت
ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير
او اگا شما صلی اللہ علیہ وسلم ایشانی واہگانی رندگیری کو رند چیشی کہ شمی گورا راستے ہلمات گڑا اللہ دیں پا دیمیا نا پا شما کسے ایروا بیت او نئے کے مدد کنوک
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته
او آیا کے ما کتاب داتا آئیش یا واننتو وانگ حق ادا کنانت
اولائك يؤمنون به
ہمیں مردم اے قرآن ایمان دارانت
ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون
او ارکس چیشی انکار بکنت کلا آکس تاوان گندیت
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم انعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين
اے بنی اسرائیل اولاد یعقوب یاد بکن منیا نعمتا کہ من ترا داتگتو بے شک من ترا چ دنیا ہے دراہیں راجاں پذیلت دات
واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا
او چاہا روچا بطرس روچ کے اچ کس یا نب دات نکنت
ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة
او نا چا کس یا بدل زورک بیت او نئے کے کسی سپارش کارا کہت
وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ
او نہ شانی مدد کا نگبیت
وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَمَّهُنَّ
او یاد بدارت وحد ابراہیم علیہ السلام ایے ربا گچند گالا چکا سے او ایا درا پورو کتنت
قال انی جاعلک للناس اماما
گڑا گوشت اللہ من ترا مردمانی پیشو کت
قال ومن ذریتی
گوشتی گڑا منی پدریچ
قال لا ينال عهد الظالمين
گوشت اللہ منی وحدہ چا ظالمہ نہیں
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا
او یاد بدارت وحد ما بیت اللہ پا مردمان بونجا ہو ایمنی جاکت
واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى
او ما حکم داد کے ابراہیم علیہ السلام جاہا نماز جا ಪೇಮ್ ಬೇಕನೇತ.
ವಾಹಿದಿನ ಇಲ ಇಬ್ರಾಹಿಮ ವ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ಅಂತಹಿರ ಬೈತಿಯಲಿ ತಾಯಿಬೀನ ವಲಾಕಿಫೀನ್ ವಲಾಕಿಫೀನ ವರ್ರುಕ್ಕಿ ಸುಜೂದ್.
ಓ ಮಾ ಚ ಇಬ್ರಾಹಿಮ್ ಅಲೇ ಸಲಾಮು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಲೇ ಸಲಾಮ ಕೌಲ್ಗೆ ಶುಮಾ ಮನಿ ಲೂಗ ಪತವಾಬ್ ಕನೂಕಾ ಏತ್ಕಾಬ್ ಕನೂಕಾ ಓ ರುಕು ಸುಜ್ದಾ ಕನೂಕಾ ಪಾಕು ಪಲ್ಗಾರ್ ಕನಿತ್.
ವ ಇಜ್ ಕಾಲ ಇಬ್ರಾಹಿಮ್ ರಬ್ಬಿ ಜಅಲ್ ಹಾಝಾ ಬಲದನ್ ಆಮಿನಾ.
ಓ ಯಾದ್ ಬೆದಾರಿತ್ ವಹದಿ ಇಬ್ರಾಹಿಮ್ ಅಲೇ ಸಲಾಮ ದುಆ ಕುತ್ ಅಯ ಮನಿ ರಬ್ ಎ ಶಹರಾ ಎ ಮನಿ ಶಹರಿ ಬಿಕನ್.
ವರ್ಜುಕ್ ಅಹ್ಲಹು ಮಿನ ಅಸ್-ಸಮರಾತ್ ಮನ್ ಆಮನ ಮಿನ್ಹುಮ್ ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ವಲ್ ಯೌಮಿಲ್ ಆಖಿರ್.
ಓ ಶಿಯೆ ಜಾ ಮಿನಿಂದೇ ಮರ್ದುಮಾ ಆಯಾ ಕೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಆಖಿರತ ಈಮಾನದಾರಂತ್ ಆಯ ಅರ್ವಳೆ ನಿಬಗಾನಿ ರಿಸ್ಕ್ ಬಿದೆ.
ಕಾಲ ವಮನ್ ಕದರ ಫಮತ್ತಿಉಹು ಕಲೀಲನ್ ಥುಮ್ಮ ಅಫ್ತರ್ರುಹು ಇಲ ಅಜಾಬ್ ನಾರ್.
ಅಲ್ಲಾಹ ಜವಾಬ್ ದಾತು ಅರ್ಕಸ್ ಈಮಾನ್ ಬ್ಯಾರಿ ಗುಳಾ ಮನ ಅಯ್ಯಾ ಹಂ ಪಚ್ಚಂದಿ ರುಚಾ ನಪ್ ದಯಾನ್ ಬಲೆ ಪದಾ ಮನ್ ಅಯ್ಯಾ ಜಹಂದುಮೆ ಹಾಸಾ ದೌರ್ ದಯಾನ್.
ವಬಿಸಲ್ ಮಸೀರ್.
ಓ ಆ ಸಕ್ಕಿ ಬದೇ ಜಾಯಿ.
ವಇಜ್ ಯರ್ಫಉ ಇಬ್ರಾಹಿಮುಲ್ ಕವಾಇದ ಮಿನಲ್ ಬೈತ್ ವ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್.
ಓ ಯಾದ್ ಕನೆತ್ ವಹದಿ ಇಬ್ರಾಹಿಮ್ ಅಲೇ ಸಲಾಮ್ ಓ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅಲೇ ಸಲಾಮ್ ಬೇಹತುಲ್ಲಾಹ್ ಬುನ್ ಪದಾ ಚಿಸ್ ಕನಾನ್ ತಂತ್.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.
او گشان تنت اے میرے رب میں اکارا قبول بکن بے شک شما گوش دارو کے زانو کے.
ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك.
اے میرو دینوک مارا وتی فرما بردار بکن او چمئی ذریاتا یک ٹک کیا وتی منوگر.
وأرنا مناسكنا وتب علينا.
مارا وتی عبادت راوندان سوج بدے امی توبہ قبول بکن.
انک انت التواب الرحیم.
بے شک تو توبہ قبول کنو کیے ہو علم رحم کنو کیے.
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك.
هي مي خدا اچھا ایشان یکی پیغمبر بکن کہ پیشان تئی آیاتاں بوانیت.
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم.
او ایشاں کتاب او حکمت ایل بدات او ایشاں پاک او پلگار بکنت.
انک انت العزیز الحکیم.
بے شک تو زورا کے حکمت واہن دے.
ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفہ نفسہ.
او کہے چا ابراہیم علیہ السلام دینا دیم گردین کند بے دہیا کہ جہالتا بے کپیت.
ولقد اصطفيناه في الدنيا
او پکا ماں ابراہیم علیہ السلام ماں دنیا ہا در چتا
وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ
او آخرت اہم آ گنی کے نان بیت
اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ
یاد کنیت وحدے آئیے ربا گوائی گوشت فرما بردار بیویت
قال أسلمت لرب العالمين
آیا گوشت من وطا جہانانی رو دینو کے دستادا تک
ووصا بها ابراہیم بنیه ویعقوب
او ابراہیم علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام وطی راج و اولاد امی گپے راشونی کتنت
یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون
اے میں چکاں بے شک اللہ پشما دین اسلام درچے تک گڑا باید شما ممرت بے دے مسلمانیہ
ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال
چھے شما یہود النصارہ آوادی موجود تے وحد یعقوب علیہ السلام موت وعدت
اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی
وحد ایا چوتی بچاں جست گے منا رند شما کئی عبادت کنیت
قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا
گڑا درستا جواب داد شمے محبود و شمے پت پیرو ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام محبود کی یقین محبود
ونحن له مسلمون
او ماں امائی منوک بین
تلک امت قد خلت
اے یک ٹھک کیت کے گوست
لها ما کسبت ولکم ما کسبتم
آیا مزرسید آیا نی کارانی او شمار مزرسید شمے کو تگیں کارانی
ولا تسألون عما كانوا يعملون
او شمارا جست نبی ارچی کے آیا پتگ
وقالوا كونوا هودا او نصارا تهتدوا
او آیا درائنت اگا شما یہودو نصارا بیت گڑا علمہ راشونی بیت
قل بل ملت ابراہیم حنیفا
شما صلی اللہ علیہ وسلم بگشت بلکہ ابراہیم علیہ السلام راج رندگیر بیت کے حق کے واہوک بیت
وما کان من المشرکین
او آیاں چم مشرکاں نہتنت
قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا
اے مسلماناں شما درا بگشت کے ما پا اللہ ایمان اور تو پہائیا کے پمارا ایرارک بتک
وما انزل الى ابراہیم و اسماعیل و اسحاق وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من رب